De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E comezamos esta segunda parte de Outra Mirada traéndolles o artigo que firma o economista Juan Torres López en público.es. Escribe Juan Torres, titula "O gran capital asústase, non sabe vivir sin a teta do Estado". Explica Juan Torres, pregúntase que está pasando en España e por qué, para que docenas de militares interfiran na vida política, falando algúns deles de fusilar a metade dos seus compatriotas. Como pode ser presidenta de unha comunidade autónoma como a de Madrid alguén que considera que os españois non pensamos como a ela, somos catro estúpidos? O que caracteriza ao goberno de Pedro Sánchez é o que denuncia Pablo Casado, a ocupación dos órganos reguladores e o poder judicial, o ataque á liberdade educativa, ao español, á liberdade de expresión, á propiedade privada, á propiedade inmobiliaria, ao libre mercado e ao Estado de Dereito. Todo ese certo? Fixéronse agora máis concesións aos independentistas que queren romper España que as que José María Aznar ou incluso Felipe González fixeron a Pujol, que ademais era un delincuente, cabecilla a súa vez de unha banda de auténticos ladróns, como se tivo ocasión de comprobar? Ten agora máis forza o independentismo que cando gobernaba Mariano Rajoy? Non é sorprendente daquela que seña agora e non antes, cando a extrema dereita, militares, fascistas e docenas de tertulianos e xornalistas ataquen o goberno por esta razón? Acaso non é o Partido Popular quen ten unha maioría militante de bloqueo no Poder Judicial e no Tribunal Constitucional e quen expresamente di que só quenes representan os seus mesmos intereses poden estar en esas institucións? E non é isto último o totalitario? Non foi co goberno do Partido Popular cando houbo máis detencións e encarcelamentos por delitos de opinión? Como se pode dicir que é agora cando está en perigo a liberdade de expresión? Ni siquiera pode darse por certo que seña a esquerda quen desencadeou a crisis da monarquía. Acaso estaría tan debilitada e posta en cuestión si Juan Carlos de Borbón non fora un vicioso do sexo, todo o contrario dunha persona, é un marido exemplar, un máis que presunto defraudador fiscal e un comisionista en prexuicio do Estado que representa? Tampouco o goberno español está sacando o pé do texto en materia económica. Cales son as medidas concretas deste goberno que non se teñan adoptado antes en calqueira outro país europeo? Os orzamentos que se acaban de aprobar son os máis expansivos da nosa historia, o cal quere dicir que nunca as empresas tiveron máis ingresos provintes do bolsillo de todos os españoles, precisamente porque o precisan nun momento de emerxencia sanitaria e de grave crisis económica. Os novos presupostos fortalecen o sector sanitario con un incremento nunca visto, 75%, o mesmo que ocurre en outras partidas que non só teñen un grande impacto positivo sobre o benestar social, senón sobre a actividade empresarial e económica. 105% de incremento en políticas de comercio, pymes e turismo, 103% en industria e enerxía, 70,2% de incremento en educación, 59,4% en innovación e ciencia, 29,5% en fomento do emprego, 34% en atención á dependencia, 15% en estradas, 36,5% en ferrocarriles, 25% en vivenda social. Incrementos de gasto que, si merecen unha crítica, non é polo que suman, senón, en todo caso, porque son insuficientes diante da situación da nosa economía si se comparan, por exemplo, co que se fai en Alemania, donde o goberno garantizou ás empresas o 75% da súa facturación do ano anterior. E todo isto fíxose con un aumento da débeda, lógicamente excepcional, pero que está por embaixo do seu aumento medio na eurozona. Isto é atacar a propiedade privada ou a propiedade inmobiliaria ou o libre mercado, como di Casado. Non quero dicir que o actual goberno español este exento de erros e que non mereza críticas. O mesmo eu mismo fixen algunhas en diversas ocasións e sigo pensando que non fixo ben todas as cousas nas que debería ter acertado. É un feito que España rexistra nesta pandemia un dos peores resultados combinados de caída da actividade económica e dano sanitario en todo o mundo. Por algo debe ser aínda que tampouco ninguén poida asegurar que as cousas terían sido distintas con outro goberno, como demostra o ocurrido nas comunidades autónomas gobernadas por partidos diferentes. Para poder explicar o porqué da enorme crispación política que vivimos en España, creo que hai que considerar tres cuestións. A primeira é que non responde a un feito certo, tal e como acabo de decir. As políticas económicas do goberno non son realmente radicales, entre outras cousas porque as persoas encargadas de diseñalas e poñelas en práctica veñen demostrando dende fai anos que comulgan como quen máis coa ortodoxia europea dominante. Tampouco é certo que a unidade de España este agora máis en perigo que en momentos anteriores, cando se diron moitas máis alas e privilexios aos independentistas. E é imposible que este goberno poida estar saltándose a toureira a Constitución ou as leis, porque para evitarlo están as institucións xudiciais precisamente dominadas pola oposición. En segundo lugar, hai que recordar que o ataque feroz da dereita contra o goberno de esquerdas non é novo. Parece mentira que haxa que recordarlle a persoas como Felipe González ou Alfonso Guerra, agora convertidos en arietes contra o Partido Socialista, que eles mesmos sufriron ataques prácticamente idénticos aos de agora e con casi iguales argumentos cando gobernaban. Son exactamente os mesmos grupos e os mesmos medios que decían que os socialistas iban a quitarlle os televisores a cor ou as casas de veraneo ás familias, fundir a economía, pechar as iglesias ou aliarse con ETA. Os que agora acusan a Pedro Sánchez co mesmo rosario, nunca mellor dito, de mentiras e exaxeracións. Por último, hai que ter presente quenes son os protagonistas da crispación e desde onde a difunden. É aí donde entra en xogo unha clase política e un sistema de medios de comunicación promovidos, alentados, sostidos e magníficamente financiados polos grandes poderes empresariais e bancarios e pola alta xerarquía da Iglesia Católica. Hai crispación porque estos o consinten e consintenlo porque lles interesa. Ningunha das atrocidades e mentiras que se difunden para crispar a convivencia entre os españóis se podría difundir sin a axuda de eses poderes que levan mantendo unha clase política e as altas autoridades do Estado para que actúen e gobernen no seu beneficio. A razón de fondo que explica a crispación tan grande que se vive en España é que a fomentan estes grupos de poder porque teñen medo. Nin as grandes empresas españolas, nin os bancos saben vivir, nin poderían sair adiante sin colgarse da teta do Estado. Donde estarían os florentinos sin influir en quenes escriben no BOE ou resolven os concursos públicos? Canto gañarían os bancos sin os favores legales dos gobernos e que sería dos banqueiros sin a xenerosidade de tantos xuíces ou sin políticos como os do Concello de Madrid e de tantos outros que o primeiro que fan é volver a subir a débeda municipal que a esquerda reduciu previamente? As grandes empresas e os bancos saben perfectamente que a irracional lógica económica dos nosos días obrígalles a estar constantemente ao borde do abismo, na corda frouxa do endebedamento crecente diante dunha economía lastrada pola contención salarial e o dominio das finanzas, e que, ante eso, precisan gobernos dispostos a axudarlles e a salválos en calquera momento sin mirar o carto público que se gasta nisto. Os poderes económicos do noso tempo crearon unha economía diabólica que actúa contra deles mesmos. Nunca houbo máis crisis económicas e financieiras, é dicir, non só máis desemprego e vidas destrozadas, sino máis empresas destruídas que nos últimos 40 anos de neoliberalismo. Para sobrevivir, as empresas do noso tempo non só precisan concentrarse cada día máis e dominar os mercados e acabar coa competencia, sino en dispor de todos os resortes do Estado. Lanzan e financian a docenas de economistas para que propaguen as virtudes do mercado fronte ao Estado. Pero a realidade é que non queren que este, que o Estado, desapareza, sino que se poña ao seu servicio para acabar coa competencia, dominar os mercados e salvar coa súa axuda as contas de resultados. A este fin diríxese a crispación, o desprestixio da política e das institucións, e, en fin, o auténtico desmantelamento da democracia que estamos vivindo. Un traballo sucio para o que se promoveu e financiou os movimentos populistas da extrema dereita en todo o mundo. Non nos engañemos, non poderían existir ou serían puramente marxinales sin a aquiescencia e o apoio material e financiero do poder económico. En España, a crispación non se xustifica polo que realmente está facendo o goberno, sino porque as grandes empresas e os bancos teñen medo. Saben que precisan un salvamento xigantesco e permanente e queren ter no goberno a empregados dóciles e ao seu servicio. sobre todo en momentos de emerxencia e crisis como os que vivimos. E non van parar ata que consigan, se as esquerdas non espabilan e non se dan conta de que non basta con xestionar, sino que é preciso empoderar e mobilizar a sociedade a que representan. Pero non vale culpar do que ocurre tan só ao gran capital, que ao fin e ao cabo non fai sino defender os seus propios intereses. Son as esquerdas as que baixaron a guardia, as que despreciaron o traballo militante, a pedagogía e a formación da xente, o debate social aberto e plural, a creación de experiencias para fomentar outro tipo de vida e creación de riqueza, as que tamén reproducen o peor da vida política e as que se aloxaron da xente corriente no día a día á hora de elaborar estrategias e tomar decisións. Así que se deixamos aparte a polaridade maniquea, levaba moita razón Martin Luther King cando decía que o preocupante non é a perversidade dos malvados, senón a indiferencia dos bons. Pois Juan Torres López, o gran capital asústase porque non sabe vivir sin a teta do Estado. Tempo agora para darlle un repaso aos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois repasamos para vostedes aos titulares principais da prensa digital. Comezamos pola portada de Público. Unidas Podemos e outros grupos do Congreso piden unha comisión de investigación sobre as tarxetas Black do Emérito. Titula tamén este digital Xiro inesperado na regularización fiscal do rei emérito. O Juan Carlos I ocultou a facendo un mínimo de 800.000 euros despois de abdicar. A Fiscalía do Supremo avisou en novembro ao rei emérito de que estaba sendo investigado, e tamén titula noutro subtítulo de 4 claves para entender como funcionan as regularizacións fiscais. O Banco de España pronostica 3 anos máis de crisis pola pandemia, titula Público, e os países europeos suben o salario mínimo en plena pandemia ás portas de que España afronte a súa negociación. Tamén destaca que a crisis do coronavirus dispara a débeda pública 104.000 millóns de euros máis en un ano, e que a Bengoa deberá convertirse en empresa estratégica valenciana para acceder aos fondos da Generalitat. Os prezos da cesta familiar caen en novembro mentre suben a vivenda, a luz e o gas. Titula tamén que partidos e sindicatos vascos mostran o seu apoio ao goberno nos avances cara a outra política penitenciaria, e que Marlaska asegura que solo se autorizaron traslados moi esporádicos de migrantes á península. En el diario.es destacase que os líderes da Unión Europea superan o bloqueo de Polonia e pactan unha reducción de emisións do 55% para 2030, que a Fiscalía comproba si o pago de 678.000 euros de Juan Carlos I á Comunidade de Madrid en impostos de donacións cubre a súa débeda fiscal. Tamén titula Radiografía da mortalidade na primeira onda da COVID, un de cada tres falecidos morreu fora de un hospital. Titula tamén que os indicios apuntan a un trato de favor da Axencia Tributaria a Juan Carlos I, e Pedro Sánchez, o rei emérito, non ten nin máis nin menos obligacións e dereitos que outros ciudadanos. Madrid confirma o peche parcial do seu territorio no Nadal e mantén a restricción sen só dúas zonas sanitarias, e outro dos titulares. Castela e León pecha toda a comunidade, pero mantén aberta a Burgos, a cidade con maior incidencia do país. Cifra récord con casi 30.000 novos contagios e 598 mortos en Alemania. A vacina contra o coronavirus de Sanofi e GSK retrasase ao cuarto trimestre de 2021, e Baleares exixirá unha PCR negativa a turistas nacionais. En Infolibre, que a Fiscalía contradí o abogado do emérito e deixa no aire que a súa regularización lle evite o banquiño. Tamén sinala esa persona a que vostede se referiu, Goberno e PP rexeitan reformas que afecten a coroa pese ao fraude do emérito. Unidas Podemos promove outra comisión de investigación no Congreso sobre o rei emérito e as tarxetas opacas. A traxedia de Badalona destapa a situación límite na que vive medio millón de persoas en España e os líderes da Unión Europea pactan reducir un 55% as emisións de CO2 para 2030. Tamén destaca fin da tregua na calidade do aire en Madrid e Barcelona, volven á contaminación da vella normalidade. E por último, que AstraZeneca combinará a súa vacina coa rusa para comprobar se aumenta a súa eficacia. Un repaso tamén a algúns dos titulares da prensa convencional nas súas edicións digitais, empezando pola portada del Mundo, París.
Primeiro titular, Juan Carlos I, seus amigos, eu saín de Zarzuela e quero volver a Zarzuela. España busca blindar da polémica do caso de Juan Carlos I as inversións en Emiratos Árabes. PCR rápidos, antíxenos, febre, polos test anti-Covid, cales son e para que serve cada un. Inmigración, Marlaska elude aclarar cantos inmigrantes foron trasladados dende Canarias a Península. Contaxados de Covid, bode inmigrantes dende Canarias con pasaportes falsos. Coronavirus, Black Friday e San Nicolás arruinan o Nadal os holandeses, só tres convidados nen casa. Coronavirus, AstraZeneca e Rusia anuncian ensaios clínicos conxuntos que combinan as súas vacinas. Medidas COVID, Baleares exixirá PCR aos viaxeiros nacionais e se vai pagar os residentes. Tamén que a Elipa e la Moraleja seguirán confinadas en Madrid a lo menos unha semana máis. Tras o fraude electoral, tambores de guerra na oposición venezolana, titula o xornal El Mundo. Despois, hai outros titulares, a guía definitiva para celebrar un Nadal seguro fronte ao coronavirus. Brexit, a Unión Europea ve máis probabilidades de non acadar un pacto con Londres que de conseguilo. Quentamento global, a Unión Europea eleva de 40 ao 55% a reducción de emisións contaminantes para o 2030. Madrid, que hai unha banda que asaltou por encargo empresarios e famosos, roubou 50.000 euros a ex-Miss España doutora Carla Barber. Trump e o Sáhara, un anuncio que fai saltar polos aires as bases do dereito internacional. Argentina avanza na legalización do aborto. E por último, Barcelona, identificados dous dos tres mortos na nave ocupada, dous homes de 48 e 58 anos. Estes son os titulares, Xosé.
En el país destacase tamén que a Unión Europea pacta elevar do 40 ao 55% a reducción de emisións en 2030, porque os nenos contaxan menos, se infectan menos, se sufren menos a COVID, e outro dos titulares, os primeiros pacientes do Hospital Zendal voluntarios con autonomía para o aseo e o baño e estables. Tamén destaca que o Consello Europeo acorda que a vacina chegue ao mesmo tempo aos países da Unión Europea, que Alemania prepárase para duras restriccións tras registrar novos récords de mortes e de contagios, que un libreiro de Madrid accede ás cartas pasionais de Pérez Galdós a Pardo Bazán e que a Casa Real considera prematuro o regreso do rei emérito no Nadal. Bueno, pues así rematamos esta outra mirada de hoxe, de este venres, no que estamos a día 11 de outubro, agora con unha tregua nas chuvias, con vento, eso sí. Xa saben, mañá, pues, en principio, tamén cunha pequena tregua temporada así durante o día, probablemente chuvias que regresarán pola noite. Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Agora continúa a programación habitual aquí en Radio Oleiros.